En hverju voru nú aðal spílaröfni þarna? Úr aldrei spílaðum að harmoníku var það? Já, eitthvað fengistu það samt að það?
Það er gullar í því svona.
Já, það er sjó.
Helgi á Fagurhólsmýri, mm-hmm. hann spilaði harmoníku.
Já.
Þórhallur bróðir minn spilaði svolítið þarna. Svo voru það fleiri þarna einhverjir.
Voru það frekar strákarnir sem voru að spila á harmoníku? Já, þeir eru kannski átt frekar fyrir harmoníku, var það ekki?
Já. Hver svolítið? Vistu því? Kannski.